Bab 16. Iki kabeh tak kandhakake marang kowe, supaya kowe besok ora gelo lan banjur nampi aku. Wong-wong bakal nyebratake kowe saka ing papan pangibadah. Bakal ana mangsane wong sing mateni kowe, lan srana penggawene kang mengkono kuwi. Rumangsa caos pangabekti marang Gusti Allah. Nggone padha tumindak mengkono mau merga ora wanuh karo Sang Rama lan uga ora wanuh karo aku. Nanging saiki kowe wis padha takandani supaya yen wong-wong nindakake panganiaya marang kowe, kowe padha kelingan yen sadurunge kuwi aku wis ngandani kowe. Perkara iki ora tak kandhakake marang kowe saka wiwitan. Mula mergo aku isih awor karo kowe. Nanging saiki aku bakal suwan menyangarsane panjenengane sing ngutus aku. Ewa semono ing antaramu ora ana sing takon, guru, badhe tindak dateng pundi? Bareng wis tak kandhani perkara kuwi, saiki atimu malah dadi sedih. Aku kandha satemene karo kowe. Tumrape kowe luwih becik yen aku lunga, sebab yen ora, sang juru tetulung kuwi ora bakal ngrawuhi kowe. Dene yen rawuh, panjenengane bakal ngelingake marang jagat. Yen kawruhe jagat bab dosa kuwi salah, semono uga kawruhe bab kersane Allah lan bab paukumane kuwi salah kabeh. Penemumu bab dosa kuwi salah, mergo wong-wong mau padha ora percaya marang aku. Penemune jagat bab kersane Allah kuwi uga salah, mergo aku lunga menyang ngarsane ramaku lan kuwe ora bakal ndeleng aku meneh. Semono uga penemune bab paukumane Allah uga salah. Sebab panguasane jagat, iblis, kuwi wis diadili. Isih akeh perkara sing arep tak kandhakake marang kowe. Nanging saiki kowe durung bisa nyandak. Nanging menawa Sang Roh Suci mau wis rawuh, ya kuwi roh sing maringi weruh bab kersane Allah. Panjenengane bakal nuntun kowe supaya ngerti sekabehing perkara sing dikersakake dening Gusti Allah. Sang Roh Suci mau ora bakal ngandikake apa-apa manut kersane dhewe, nanging mung ngandikake apa sing diparingake dening Sang Rama, lan ngandani kowe perkara-perkara sing besok bakal kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku, sebab panjenengane bakal nampa saka aku samubarang sing arep didhawuhake marang kowe. Samubarang sing ana ing Sang Rama kuwi duwekku. Kuwi sebabe aku kandha yen Sang Roh Suci bakal mundut saka aku, lan apa sing ditampa saka aku, kuwi sing diparingake marang kowe. Kurang sedelo meneh, kowe bakal ora ndeleng aku. Nanging ora suwe sawise kuwi, kowe bakal ndeleng aku meneh. Para sekapate Gusti Yesus padha takon dinakon, apa sing dikersakake? Panjenengane ngandika, sedelo meneh kowe bakal ora ndeleng aku. Karo meneh pangandikane, sebab aku sowan menyang ngarsane ramaku. Lan apa tegese pangandikane, sedelo meneh, aku padha ora ngerti apa sing dingandikake kuwi. Gusti Yesus pirsa yen para sekabat arep padha nyuwun pirsa marang panjenengane. Mulane banjur ngandika, aku kandha, sedelo meneh kowe bakal padha ora weruh aku. Lan sawise kuwi ora suwe kowe bakal weruh aku meneh. Aku perkara kuwi sing lagi kok rembuk. Kowe padha tak kandhani ing satemene. Kowe bakal padha nangis lan sesambat. Nanging jagat bakal bungah. Kowe bakal padha sedih. Nanging kasusahanmu bakal malih dadi kabungan. Yen wong wadon nglarani arep nglairake anak, wong mau atine susah. Nanging samangsa bayine wis lair, wong wadon mau bakal lali marang larane lan bakal bungah sebab bayine wis lair ing donya. Semono uga tumraping kowe, saiki atimu susah, nanging aku bakal nemoni kowe meneh, atimu bakal bungah, lan ora ana wong siji wae sing bisa ngrebut kabungahan kuwi saka ing atimu. Yen wis tekan semono, kowe bakal ora padha takon apa-apa meneh marang aku. Ngandelo, apa sing kok suwun marang Sang Rama atas jenengku, kuwi bakal diparingake dening Sang Rama. Tekan seprene, kowe durung tau nyuwun apa-apa atas saka jenengku. Tansah nyuwuno, kowe mesti bakal kaparingan supaya kowe bisa bungah temenan. Kabeh sing tak kandhakake marang kowe iki awujud pasemon. Nanging bakal ana mangsane. Aku ora migunakake pasemon meneh. Aku bakal ngandikake marang kowe bab Sang Rama apa sanyatane. Ing wektu kuwi kowe bakal padha nyuwun marang Sang Rama atas jenengku. Lan aku ora kondo yen aku bakal nyuwunake kowe marang Sang Rama. Sebab Sang Rama piyambak nersani kowe. Nggone Sang Rama nesnani kowe, mergo kowe nesnani aku. Lan kowe percaya yen aku diutus dening Sang Rama. Tekaku pancen saka Sang Rama, lan aku wis teko ana ing jagat. Nanging saiki aku bakal lunga saka jagat iki, lan sowan menyang ngarsane Sang Rama. Para sekabat nuli padha matur marang Gusti Yesus. Panjenengan ngendika sawontenipun tanpa pasemon. Sak menika kula sami mangertos bilih panjenengan pirsa samukawis lan sinten kemawon boten perlu nyuwun pirsa menapa-menapa dhateng panjenengan. Awit saking menika kula sami pitados bilih panjenengan menika pinangkanipun saking Gusti Allah. Gusti Yesus ndangu marang para sekabat, "Apa saiki kowe padha percaya? Elinga, bakal tekan wektune, malah ya wis mangsane." Kowe padha dibuyarake. Kowe kabeh bakal padha bali menyang omahmu dhewe-dhewe lan ninggal aku ijen. Nanging aku ora ijen sebab Sang Rama nunggil karo aku. Iki mau kabeh tak kandhakake marang kowe supaya atimu tentrem mergo kowe padha nunggal karo aku. Jagat bakal gawe sengsaramu nanging padha ditatak atimu awit aku wis ngalahake jagat iki.